Pa Srpske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije Crnogorsko primorske, nije bilo jer niko nas nije ni pozvao. I ne samo što nas niko nije pozvao, nego se čula je riječ našeg uvaženog premijera da Srpska pravoslavna crkva i Rusija su najveći neprijatelji nezavisnosti Crne Gore. Tako da po takvim znamenjem i dobro je što nas nisu pozvali da učestvujemo u tome. Moram da kažem da mi je neshvatljiva takva jedna tvrdnja prvog čovjeka ove države o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i o Rusiji. U tom duhu i u tom takvom shvatanju onda se uopšte postavlja pitanje šta je ta nezavisna Crna Gora i šta predstavlja ta njena desetogodišnjica ako ona za najvećeg neprijatelja svoga smatra crkvu pravoslavnu, mitropoliju crnogorsko-primorsku, koja je bila vjekovna i ostala kičmena moždina Crne Gore. Oko te crkve, oko čivota svetoga Petra Cetinskoga, svetoga Vasilija Ostruškoga je sagrađena Crna Gora. Kakva je to nezavisnost Crne Gore koja se i kakva je to Crna Gora koja se odriče sama sebe? I na čemu ta i takva Crna Gora gradi tu svoju nezavisnost i tu svoju vječnost? Odričući se onoga što je upravo vječno u njoj bilo od kada se za nju znade od vremena svetoga Jovana Vladimira, obilježavamo hiljadugodišnjicu, i drevna Duklja i drevna Zeta i Zeta Vojislavljevića i Zeta Nemanjića i Zeta Balšića i Zeta Crnojevića i Zeta Crna Gora Petrovića. Ona je sagrađena na crkvi Hristovoj, Božjoj, i sve što je u njoj ono zaista vječno i neprolazno, to je ta crkva udahnula, i, a prije svega i za svega i dostojanstvo i ta vjekovna borba za slobodu koja nas je rodila je upravo nadahnuta crkvom Božjom, i ne samo borba za slobodu od porobljivača zemaljskih, nego borba za slobodu od najvećeg porobljivača ljudskoga bića i čovječanstva i svake države, pa onda i Crne Gore. To je borba protiv smrti. Smrt je ono što je mjerilo svega što se gradi ovdje na ovoj zemlji. A crkva koja upravo gradi biće ljudsko, istoriju, ne na smrti, nego na besmrtnosti, ne prosto na fizičkoj slobodi od danas do sutra, nego na slobodi od grijeha, od demonske, razorne, porobljivačke sile i smrti, to je ono što je crkva. I na tom duhu te i takve slobode i te i takve nezavisnosti je crkva gradila ne samo Zetu i Duklju i Crnogoru, nego gradila sudbinu svijeta i gradi dan danas. E sad, ako neko dođe pa kaže u ime nezavisnosti da je ta crkva ona koja ugrožava tu nezavisnost, a u isto vrijeme sa tom crkvom zajedno i Rusija, bez koje je nezamisliva istorija Crne Gore. Da ne idemo dublje u istoriju, nego samo da se ove 300 godine od vremena mitropolita Danila Petrovića do naših vremena, ako je ta i takva Rusija koja je do cara Nikolaja II. Ugradila sebi, žrtvovala se upravo za tu slobodu i za slobodu za koju je, kad pomenuo smo Nikolaja II., on žrtvovao i svoju carsku krunu. Ne treba nikad izgubiti iz vida da je 916. godine, kada je kapitulirala Crna Gora, kada je srbijanska vojska zajedno sa kraljem Petrom i kad je krenula na svoju Golgotu i kada je 150.000 vojnika, među kojima su bile i hiljade vojnika također iz Crne Gore, ne samo iz Srbije, sa kraljem Petrom, mitropolitom Dimitrijem, tadašnjim pravoslavne crkve u Srbiji, kada je krenula preko Albanije, preko Golgote, i kada su došli na Valonu i na Drači, na obalu Jadranskog mora, onda je car Nikola i drugi zaprijetio saveznicima: ukoliko vi ne pošaljete brodove da se spase srpski kralj, srpska vojska i narod, ja sklapam separatni mir sa Njemačkom i sa Austro-Ugarskom. I to je ono što je u stvari spasilo i Crnu Goru, i Srbiju, i narod, i, da kažemo, spasilo Evropu. Ta žrtva cara Nikolaja. Ako je ta žrtva opasnost za Crnu Goru današnju, da ne bilo takve Crne Gore. Takva Crna Gora nije postojala, ona može danas da bude. Ona, takva nezavisnost koja se danas temelji na plodovima Austro-Ugarske i Njemačke okupacije i bombardovanju 1914-18. godine, koja se temelji na nacifašističkoj ideologiji stvaranja nove Evrope i novog evropskog poretka, i koja se temelji na onome što izraslo iz toga u toku čitavog 20. vijeka, što je, čiji je plod bombardovanje Crne Gore, grobovi djece u Murinu i hiljade pobijenih u Metohiji, i desetine hiljada spaljenih domova Crnogoraca u Metohiji, da samo njih pomenemo, dakle, i bombardovanje, kako da kažemo, ako je i time stvoren sadašnji poredak na prostorima bivše Jugoslavije. Ako je to nezavisnost Crne Gore, ona je neka bude na zdravlje takva nezavisnost, ali ja ne bih mogao to nazvati nezavisnošću. To je nova forma ropstva Crne Gore. Da ne idemo na dublje slojeve, ovo što smo govorili, ropstva, što kaže, na vječnom pavnu od grijeha, od demonske sile razorne i od smrti, nego ropstva u ovom fizičkom smislu, porobljenja onih koji su nas do juče bombardovali, koji su razorili ovu zemlju i postavili granice u njoj, koje je zacrtao već manje više Hitler 1941. godine, i granice koje su onda grupa revolucionara nasilno, nikoga ne pitajući, postavili u Avnoju. Pa ja ponekad, malo je ružno, ali istinito, Crna Gora, koja je rođena u brozovom jajcu i takozvana Filđan Avnojevska Crna Gora, koja zasniva svoju slobodu i svoju nezavisnost na novom nasilju nad prostorima bivše Jugoslavije i novom rasporedu ovdje na Balkanu, takva Crna Gora. Ja moram da priznam da to nije Crna Gora moga svetoga Vasilija Ostroškoga, Ercegovca, Srbina je Crnogorca, to nije Crna Gora moga svetoga Petra Cetinskoga, to nije Crna Gora kralja i gospodara Nikole I. Petrovića, koji je zacetao granice Crne Gore krvju, obilježio 912. godina i prije toga u duhovnenje himne Crne Gore, onamo namo za brda ona. Takva nezavisna može, poštujem sve, priznajemo mi vlast, to kaže se skupa, ali što se tiče njene nezavisnosti, koja se odriče kičmene moždine, one istinski prave Crne Gore i koja stavlja sankcije Rusiji u ovom trenutku, to nije Crna Gora svetoga Petra Cetinskoga, a on je mjerilo za mene, i to nije Crna Gora moj predaka, koji su ogradili svoje kosti u onu istinsku pravu Crnu Goru, naročito od 1820. godine, kada je moj predak Vojvoda Mina Radulovi, moj direktni predak knez Raško Ivano Vradović, kad su Crnu Moraču i Rovca, kada su donijeli svetom Petru Cetinskom na Cetinje i prisjedinili. Takva Crna Gora ovog i ovakvog duha, ropskog duha, iz mećarskog duha, koja žrtvuje koja bi žrtvovala i prodala i grob svoje majke za svoje interese, to nije Crna Gora koju ja znam i koju ja poznajem i kojoj ja služim i kojoj ja živim, u kojoj sam ja rođen i u kojoj ću ja ostati da joj služim, služeći Hristu Bogu, svetom Petru Cetinskom i Petru II. Lovćenskom, tajnovicu, u vijek i vijekov.